cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje njegovog prosveštenstva episkopa kruševačkog gospodina Davida na temu Biblijsko poimanje svijeta ili kosmosa, posveta ocu Nikolaju Afansijevu, koje je održao u nedjelju 28. oktobra 2012. godine u okviru škole pravoslavne duhovnosti u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu.
Dragi u Gospodu oci, draga braćo i sestre, Gospodo hrišćanska, dragi domaćini, imam divan podvig da se večeras još jedan put udubim u temu biblijskog poimanja sveta ili kosmosa, ali vezujući se za divnog među ocima Nikolaja Afanasijeva, jednoga od bogoslova koji su sijali na zapadu, konkretno u Parizu. Otac Nikola je pripadao onim karizmatskim bogoslovima koji su sozrcavali tajnu crkve, udubljujući se u izvore i kao sveštenik, naravno, izgrađujući samo telo crkve. Ne mogu da se ne setim 83. godine i tada divnoga simpoziona održanoga u Đakovu, posvećenog temi liturgije. U to vreme trebalo je ići u Dalmaciju, Dalmatinsku eparhiju, u Bogosloviju. Otišli smo sa zadatkom koji smo dobili od našeg brata, tadašnjega dekana, vladike Irineja, da naša tema bude Euharistija i kosmos, ili kosmički aspekti svete Euharistije. Mi tada nismo bili sveštenoslužitelji, a ni dovoljno dorasli temi, međutim, počeli smo ipak da radimo na njoj. Pre nekoliko godina imali smo tu radost da našem domaćinu, episkopu Irineju i vama, izložimo tu temu u okviru disertacije integralnog teksta kojoj je predsedavao sam episkop, i tada je to bilo u vezi sa ocem Aleksandrom Šmemanom. A ovih dana smo opet dobili prijatnu dužnost da temu posmatramo u okvirima Biblije, pa smo htjeli neku svoju tihu radost da ispoljimo vezujući se za oca Nikolaja Afanasijeva, čineći mu omaž, jer nam se dala prilika da pročitamo njegovu apandu ili sabrana dela koja su se pojavila u prevodu na naš jezik zahvaljujući neumornoj koleginici Kseniji Končarević. I evo nas da vašoj pažnji i ljubavi predstavimo u nekolikim crtama temu biblijskog pojma sveta ili kosmosa. Jedna od tih sličica, ikonica, može biti nazvana kao Božji čoveči odnos prema svetu. Božji čoveči odnos prema svetu ili kosmosu nije identičan. Ono što je Bog zavoleo, čovjek ne treba da voli. Jovan 3.16, 1. Jovanova 2.15 do 16. 4.9. i redom. Da li se ova protivrečnost može usaglasiti ako je zaista reč o protivrečnosti? Mi ne možemo a priori isključiti pretpostavku da se ovdje ne radi o protivrečnosti. Različita poimanja kosmosa mogla su biti izazvana ne samo promjenjivošću sadržaja pojma kosmos, nego i činjenicom da sami kosmos nije ostao isti kroz istoriju. Odnos prema svetu pretpostavlja izvesno učenje o njemu, koje je uslovljeno odnosom prema njemu samome. Za razjašnjenje učenja o svetu mi u Svetom pismu zapažamo dva puta. Jedan je onaj koji je podvrgavanje analizi pojma kosmos sa kojim se srećemo u Svetom pismu. Međutim, ta analiza, mnogo puta vršena, ne može nam dati definitivan odgovor u vezi sa novozavetnim učenjem o kosmosu. Drugi put je preferentniji. Učenje o kosmosu koje nalazimo u novozavetnim spisima pripada crkvi. Zbog neophodnosti objašnjenja i tumačenja, ti spisi su prošli kroz prizmu crkvene svesti. A ovo tim pre što ne možemo Hrista odvojiti od crkve, kao ni crkvu od Hrista. Novi ugao smatranja teme, recimo eshatološki karakter rane crkvene svesti. Eshatološki karakter rane crkvene svesti danas priznaju mahom svi istraživači ranoga hrišćanstva. U istoriji nastanka crkve postoje tri momenta međusobno tesno povezana. Prvi, Hristovo obećanje o sazidanju crkve, Matej 16.18. Drugo, ustanovljenje crkve na tajnoj večeri i treće, njeno aktualizovanje na dan pedesetnice. Sva tri momenta se podudaraju u nalaženju početka crkve u Hristu i njenog bitovanja, bitisanja, bivstvovanja. U momentu silaska Svetoga Duha za vreme prvog evharistijskog sabranja 12-orica postaje crkva Božija u Hristu. U vremenu Hristovog zemaljskog života pak zajednica 12-orice nije bila crkva. Apostoli su stalno bili sa Hristom, ali nisu bili u Hristu. To će se dogoditi tek na dan silaska Svetoga Duha. Tako crkva je aktualizovana kada je došao on, duh istine, koji ih je uveo u celokupnu istinu, Jovan 16.13. On deluje u Hristu, pošto uzima od njega, Jovan 16:14. Duh je sišao na Hrista na krštenju i on je sišao na učenike na dan pedesetnice. U duhu i kroz duha oni su u Hristu postali crkva. Novi ugao smatranja kao početak novog eona. Početak postojanja crkve označio je početak novog eona, odnosno sami Hristos u sebi samom otkrio je mesijansku eru u istoriji Božije ikonomije. Novi eon ušao je u svet u ličnosti Hrista i aktualizovan je u zajednici hrišćana. U prvoj propovedi apostola Petra, posle pedesetnice, jasno je izražena hrišćanska svest da crkva pripada posljednjim danima. Dela apostolska 2.17. Dok Hristos još nije bio proslavljen, duh nije bio poslan onima koji veruju u njega. Kroz duha i u duhu vernici su postali crkva, a crkva je postala mesto delovanja Duha Svetoga, u kome i kroz koga ona sama živi. Sveti Duh prebiva na onima koji pripadaju novom eonu, jer biti u Hristu znači upravo pripadati novom eonu, kao što mu i Hristos pripada. Zato sam Bog i Gospod, Sveti Duh, jeste zalog novog eona. Taj zalog se daje u crkvi, a kroz crkvu i svakome ko u njoj prebiva i obitava. Znači, on se ne daje samo u crkvi, nego i samoj crkvi. Judejska svest Hristovoga vremena poimala je mesijansku epohu kao novi eon, nezavisno od toga da li je trebalo ta epoha da bude povezana sa kosmičkom katastrofom. Čak da se kosmička katastrofa ne bi dogodila, novi eon bi prema judejskoj savesti označavao kraj starog eona. Paradoksalnost hrišćanske svesti sastojala se u priznanju istovremenog postojanja dvaju eona. Početak postojanja crkve nije označavao kraj starog eona. Istorija čovečanstva pokazala se krajnje zamršenom zbog postojanja novog eona, pa ipak u njoj se nije zbio prekid. Zašto? Zato što novi eon ne postoji izvan nje, nego u njoj samoj. Sada o odnosu dva eona. Sa postojanje dvaju eona moralo je u crkvi da izazove pitanje njihovih odnosa. Da je stari eon prestao s početkom novog, ovo pitanje ne bi ni postojalo, kao što ono ni u judejskoj svesti nije postojalo. Pitanje odnosa među eonima i pitanje samoga kosmosa uslovljeno je jedno drugim, ali ne toliko u opštem smislu koliko od trenutka aktualizovanja crkve u svetu. To dakle nije bilo čisto teoretsko pitanje, već pitanje celokupnog života i vladanja hrišćana. Svaki onaj koji stupi u crkvu kroz duha postaje nova tvar, novi čovjek, a onaj koji je stupio u nju prebiva u njoj kroz duha i u duhu. Tako crkva, kako crkva, tako i svaki njen član pripadaju novom eonu i žive životom toga eona. Hrišćanin stupa u crkvu kroz veru i u njoj prebiva u veri u Sina Božijega. Njegovo prebivanje u crkvi jeste služenje Bogu saglasno Evanđelju po Jovanu 4.23. Vera i na njoj zasnovano poklonjenje Otcu mogući su samo kroz Sina u duhu i istini. Vera i istina su eschatološki pojmovi mogući samo u novom eonu. Ipak, onaj koji veruje u Hrista, postavši nova tvar, nastavlja da prebiva u starom čovjeku. Kako crkva, kroz koju i u kojoj on pripada novom eonu, tako i on ostaje u svetu i ne živi samo u crkvi, nego i u svetu. Paradoksalnost i položaja crkve u svetu analogna je paradoksalnost položaja svakog njenog člana. Hrišćanin ne može biti uzet izvan crkve sam po sebi, pošto bi izvan crkve on pripadao samome svetu i samo svetu. Zbog toga se i njegov položaj u svetu i njegov odnos prema svetu određuju položajem crkve u svetu. Pogledati začas jevrejski spise starog zaveta i pojam sveta kao celine. U starozavetnim spisima ne nalazimo termin za označavanje sveta kao celine. Umjesto njega oni sadrže opis nebo i zemlja, Dela apostolska 4.24. Pa i kada se u novozavetnim spisima upotrebljava ova formulacija, pogledati Otkrivenje 10.16, ona na sebi nosi starozavetno obeležje. Ako se svet poima u svojim delovima, ne može slediti da u Starom Zavetu nije postojao pojam sveta kao celine. Celovitost sveta nije proizlazila iz samog sveta, kao što je to bio slučaj u staroj grčkoj filosofiji, nego iz ideje Božjeg stvaranja sveta. Svet kao delo Božijih ruku predstavlja jednu celinu u kojoj je starozavetna svijest razlikovala njegove pojedinačne delove. A kao celina svet uključuje u sebe čovečanstvo, bez koga njegovi pojedinačni delovi ne bi ni mogli da sačinjavaju nju samu, tu celinu, dakle. Čovečanstvo je ulazilo u sastav pojma sveta, ali ono nije sačinjavalo njegov deo u doslovnom smislu reči, nego cilj radi koga je svet i bio stvoren. Tu ideju nalazimo već u knjizi Postanja, u kojoj se stvaranje sveta završava stvaranjem čovjeka. Kada je termin kosmos ili kozmos preko Judeja i Elinofona prodro u judejsku svijest, nije shvatan u svom grčkom sadržaju, nego je prilagođavan starozavetnom shvatanju sveta. Označavajući svet kao celinu, kosmos pre svega označava čovečanstvo za koje je svet mesto njegovog prebivanja u horohronosu, u prostor vremena. Van čovečanstva svet je nezamisliv, kao što je čovečanstvo nezamislivo van sveta. Jedinstvo sveta utemeljuje jedinstvo čovečanstva, prema delima apostolskim 17.26. Za judejsku svest jedinstvo roda ljudskog bilo je empirijski poremećeno. S jedne strane postoji Izrael, a s druge ostalo čovečanstvo. Između svih naroda samo je Izrael bio narod Boži, sa kojim je Bog sklopio savez. Izabraništvo Izraelja bilo je jednostran i slobodan Božji akt. Bog je postao Bogom i carem svoga naroda, obavezanog da čuva istinito bogopoštovanje i bogopoznanje. U skladu sa 5. Mojsijevom, 4. glava, 19. do 20. 3. Jezdrinom, 14. 20. do 21. Zakon je bio od kosmičkog značaja. I opet bio je spojen sa kosmičkim značajem Izraelja. Zbog toga je razlika između Izraelja i neznabožaca bila ona između svetlosti i tame. Otuda i podela čovečanstva i sveta. Podela čovečanstva na dva dela bila je donekle podela sveta na dva dela. Nije izvesno da se termin kosmos upotrebljavao za označavanje čovečanstva izvan Izraelja i bez njega, ali sudeći po uobičajenosti upotrebe takve terminologije u novozavetnim spisima, pretpostavlja se da je ona postojala već u judejskoj književnosti. Međutim, razlika između delova sveta nije bila korenita, jer je udeo i jednog i drugog dela sveta bila smrt. Zakon nije prevladavao smrt, nego je samo obećavao dug i srećan život u obećanoj zemlji. 5. Mojsijeva 11.8-9. U apokaliptičkoj literaturi vidimo da su se izabranici gori gospodnjoj otvorile perspektive zemaljskog života i da je ona, gora, postala izvor ne samo dugog života na zemlji, nego i večnog života. Dakle, u tom večnom životu učestvuje sav Izrael kroz vaskrsenje. Dela apostolska, određeno mesto, 3. Jezdrina, knjiga proroka Isaije, da ne citiramo. Ideja vaskrsenja. Ova ideja povukla je granicu između Izraelja i ostalih naroda. Zamenivši istinsko bogopoštovanje služenjem idolima, svi narodi izvan Izraelja našli su se pod vlašću đavola. 1. Korinćanima, 5. Mojsijeva, Psalam 105. U apokaliptičkoj i rabinskoj literaturi pojam kosmosa nije modifikovan. Kosmos mesijanskog perioda po svojoj prirodi nije se razlikovao od kosmosa do mesijanskog vremena. U judejskoj apokalipsi, poče od drugog veka, odnosno prvog veka pre Hrista, postojalo je učenje o dva eona, ali se on shvatao u čisto vremenskom značenju. Jedan period vremena treba da zameni drugi. On će doneti promenu u položaju Izraelja u svetu, ali suštinski neće izmeniti sami svet. spontano odnos hrišćanske misli prema svetu. Hrišćanska misao je usvojila osnovni judaistički odnos prema svetu, ali ga je usvojila u svetlosti svoje eschatološke svesti. Novozavetna svest je poimala savremeni svet eschatološki, dok je judejska svest poimala eschatološku epohu empirijski. Od dana pedesetnice, kada je aktualizovana crkva koju je Hristos ustanovio na tajnoj večeri, odnos prema svetu nije mogao biti onakav kakav je bio do toga momenta, s obzirom da su se i u samom svetu zbile promene. Budući početkom posljednjih dana, crkva pripada novom eonu. U novozavetnim spisima termin eon susreće se u pređašnjem vremenskom, temporalnom smislu, ali u crkvenom značenju on označava novo stanje stvari. Taj novi eon kome crkva pripada ostaje skriven. Skrivene ostaju i promjene koje su se zbile u svetu, promjene povezane sa prebivanjem novog eona u njoj samoj. Crkva očekuje otkrivenje Hristove slave, koja će biti potpuna realizacija novog eona. Taj eon se predokuša crkvom i u crkvi, ali istovremeno on će biti i ukidanje starog eona. Ako crkva od prvoga dana svoga postojanja živi pod znakom budućeg Hristovog dolaska, onda svet u kome ona prebiva živi pod znakom svoga uništenja. Na taj način svet ne može biti onaj svet koji je bio do trenutka obaploćenja Logosa. Ovaj svet je čekao da njegovo spasenje izvrši sami Hristos. Skladno sa drugom Korinćanima 5.19. Ovo je iziskivalo pomirenje i evo nekolike reči o pojmu samog pomirenja. Pojam pomirenja ima eschatološki smisao. Tu nije reč o pomirenju sa starim svetom u njegovom pređašnjem stanju, u smislu judejske svesti, već o pomirenju u Hristu, u crkvi koja je u Hristu kao početak posljednjih dana. Pre kosmičke katastrofe i pojave novog eona u svetu, svet je bio podeljen na svet Izraelja i svet ostalih naroda. Ali ta podela je sada prekinuta Efescima 2.14. Umjesto nje pojavila se nova podela crkve i sveta. Podela na novo i staro čovečanstvo. Novo čovečanstvo se nalazi u crkvi, u kojoj više nema podela, nego su svi jedan čovjek u Kristu Isusu. Galatima 3.28. Početak i prvenac novog čovečanstva je Hristos, novi Adam, novi prvenac sa njegovim nerukotvorenim hramom, samim crkvenim telom. Jovan 2.21, 1. Korinćanima 15.47. Ponovo pojam čovečanstva. Kako u starozavetnim spisima, tako i u novozavetnim, pojam sveta uključuje u sebe celokupno čovečanstvo. Osnovna linija istorije ide od mnoštva ka jednom i od jednog k mnoštvu, mnoštvu koje ostaje jedan u Hristu. Pojam novog sveta i novog čovečanstva kao novog eona identičan je s pojmom crkve u Hristu, odnosno pojmom tela crkvenog. I evo početka crkve kao početka i novog i starog eona. Početak bitisanja crkve bio je početak postojanja i novog i starog eona. U svetu se pojavio stari eon kada se u njemu pojavio novi. Do pojave novog eona stari nije mogao postojati. Taj stari eon je samo eschatološki identičan sa svetom koji je postojao do Hristovog dolaska. U poretku Božije ikonomije svet ostaje kosmos, ali istovremeno sav predstavlja stari eon, pošto je crkva početak posljednjih dana. Zbog toga sadašnji eon u novozavetnim spisima terminološki označava kosmos u onom vidu u kome on prebiva. Stari eon, kakvim će se svet pokazati u momentu Hristove pojave, kada se novi eon bude otkrio u slavi. U periodu vremena crkve svet osmatra sebe kao crkvu ili kao stari eon kroz novo stvaranje. Istovremeno, u tom istom periodu u svetu postoje dva eona. U tome je paradoksalnost postojenja svega posle Hristovog dolaska i ta paradoksalnost proizlazi iz paradoksalnosti samog položaja crkve. Novi eon, prebivajući u svetu, ontološki je različit od sveta, dok svet u kome prebiva stari eon u stvari jeste stari eon. Definitivno postojanje sveta u vidu starog eona dogodit će se u posljednje dane, ali se to već neprestano događa s obzirom da je crkva početak tih dana. Zato je crkva mač koji je podelio svet. I evo mesta za temu pobede nad svetom. Pobedu nad svetom sačinjava Hristova smrt, vaskrsenje, proslavljenje, Jovan 16.33. Ta pobeda nad svetom bila je poraz đavola, Luka 10.18. Đavolovo izgnanje pak i poraz imaju eschatološki smisao. U momentu Hristovog dolaska đavo će biti ponovo uništen. Ali se to uništenje već sada savršilo u crkvi. I već sada je ono rašireno na svet, pošto crkva prebiva u svetu, a nju ad neće moći da nadvlada. Samo postojanje crkve već je istorijski poraz đavola, a eschatološki njegovo uništenje. Do tog uništenja opet izgnani arhont ovoga sveta nastavlja da prebiva u svetu. Judeji su pre Hristova dolaska na zemlju smatrali da oni vladaju svetom ovaploćenim u Tori i da se zato ostali narodi nalaze u tami. Međutim, S njegovim dolaskom istinita svetlost nije više Tora, nego Hristos. Odbacivši svetlost, Judeji i neznabožci su se zajedno našli u tami, oblasti đavola. I zato mesta za zli svet ili eon zla i sinove protivljenja i laži. Zli eon, Galatima 1.4, jeste ljudski svet koji je dobrovoljno zavoleo tamo. Arhont ovoga sveta, koga je Hristos izagnao, održava se voljom ljudi što se dobrovoljno predaju njegovoj vlasti i uticaju. Eon zla, dakle, sačinjavaju sinovi protivljenja, Efescima 2.2, i kao eon arhonda ovoga sveta, on je eon laži. Jovan 8.44. A laž nije samo negacija istine, nego i negacija života, pošto je đavo čovekoubica od iskonji. Zato je eon zla istovremeno eon smrti. Prebivajući u svetu kroz stari eon, arhon sveta nastavlja da dejstvuje u svetu, ili sam, ili kroz jedan niz duhova, Efescima 6.12. Zbog toga svet sam u zlu leži, 1. Ivanova 5.19. I to prvenstveno zli svet ili svet zla. Sveti apostol Jovan sklon je da upotrebljava izraze u dvostrukom smislu, pa onda svet leži u zlu, a stari eon leži u đavolu, u svrgnutom arhontu ovoga sveta. Stanje u zlu, stanje sveta čini prolaznim. 1. Korinćanima 7.31. U svetu se zbiva nastajanje starog eona koje koncentriše sve sile zla. 2. Solunjanima 2.7. Kada nastupi kraj, svet će postati stari eon, a time će se promeniti i sadašnje obličje sveta. Međutim, ovaj svet se menja i njegovo obličje prolazi ne samo u pravcu starog eona, nego i u pravcu novog. Crkva jeste drugo obličje sveta koji je rođen u duhu i kroz duha. Ako od dana pedesetnice svet živi pod znakom uništenja, onda uništenju ne podleže svet kao Božja tvorevina, nego stari ili zli eon. U svetu su se našle dve realnosti koje nemaju istu vrednost i isto značenje. U poređenju s realnošću crkve, realnost sveta postaje prividna. Kad ona koja nema života u sebi i koja ga ne može dobiti, odnosno kao ona koja nema života u sebi i koja ga ne može dobiti od gneza ovoga sveta. Sveti duh je načelo života, a svet u svom obličju starog eona predstavlja svet ploti ili plodove ploda. Nije svet okvaren u Hristu, nego svet postoji u Hristu. Svet u njemu postaje realnost, dok je van Hrista on samo privid. Greška doketizma sastojala se u tvrdnji da je Hristovo telo privid. Umjesto toga trebalo je tvrditi obrnuto, da je telo sveta izvan crkve, izvan tela Hristovog privid. Kosmos je svet u kome prebiva crkva, ali u kome je prisutna i tajna bezakonja, koja ovaj svet čini zlim eonom. Odnos sveta prema crkvi i crkve prema svetu određuje se takvom prirodom ovoga sveta. U osnovi toga odnosa nalazilo se razgraničenje jednoga od drugog. 2. Korinćanima, 6. glava, 14-16. Nešto što je potpuna udaljenost crkve i sveta u njegovoj datosti, koja proizlazi iz ontološke razlike među njima. Otuđenost crkve od sveta prouzrokovana je nemogućnošću saglasja između nje i sveta. Kološanima 2.8, 1. Jovanova 5.19. Svest svetog apostola Jovana izražena je kao veoma eschatološka. Odnos kosmosa i crkve iskazan je u ekstremnoj formi, jer on kaže, sav svet u zlu leži, 1. Jovanova 5.19. Dakle, nikakve zajednice ne može biti između crkve i sveta, kao ni između pravde i bezakonja. Sinoptičari imaju isti princip u odnosu prema svetu, Marko 2.21-22. Između sveta i crkve ne može biti zajednice, pa prema tome ni sinteze. Sam odnos crkve prema svetu svodi se na to da crkva samo prebiva u njemu. To njeno prebivanje u svetu jeste vreme nevolje, Jovan 16.33, i vreme mržnje prema crkvi, Jovan 15.19. Međutim, ta nevolja izazvana mržnjom sveta ne može prevladati radost, Jovan 15.11. Kako nevolja, tako i radost predstavljaju nevolju i radost posljednjih dana. Crkva je početak novog eona koji prebiva u svetu, pa je zato odlazak crkve iz sveta nemoguć. Ako bi prebivala van sveta, crkva bi prestala biti crkvom. Matej 13.38. U svetu istovremeno borave sinovi carstva i sinovi zla, ali carstvo sačinjavaju samo sinovi carstva. Crkva ostaje u svetu do žetve da bi bila svetlost svetu. Matej 5. glava 14-15. U svetu nema druge svetlosti. Postoji samo jedna istinita svetlost koja opasjava svakoga čoveka koji dolazi na svet. Jovan 1.9. To je svetlost kojom živi svet, koji nije postao definitivno zli eon. Još se nije dogodila podela starog i novog eona, svetlost ostaje polje delatnosti crkve. Bog je zavoleo svet kao svoju tvorevinu i ta Božja ljubav ostaje u svetu dok se Sin ne javi u slavi. Problem prihvatanja ili neprihvatanja sveta od strane crkve jeste lažni problem. Crkva ne može prihvatiti svet kao nešto svoje, pošto ona nije od sveta. Ali ona ne može ni da ga ne prihvati, s obzirom da crkva prebiva u svetu i u odnosu na njega vrši naročitu misiju. A nju posmatramo kroz prizmu Hristove pobede. Hristova pobeda bila je njegovo stupanje na carski presto. On se pojavio kao Gospod, Dela apostolska 2.36, Filipljanima 2.9-11, 1. Korinćanima. Sednuvši odesnoju Oca, Hristos je postao Gospod celokupnog izmirenog sveta, odnosno novog eona, čiji je početak crkva, ili čiji je crkva početak. Hristos je Gospod crkve, tela njegovog, Efesima 1. Glava 20-23. Primetno je da se u novozavetnim spisima Hristos nigde ne naziva Gospodom kosmosa, nego naprotiv, naglašava se da njegovo carstvo nije od ovoga sveta. Hristove reči treba uzimati doslovno. Carstvo Hristovo nije od ovoga sveta. Nije od eona u kome svet nastavlja da prebiva. Hristos ne može biti Gospod sveta koji leži u zlu. 1. Jovanova 5. 1-9, 1. Korinćanima 8-5-6. U sadašnjem svetu mnogo je gordih bogova i gospodara, a u nas je jedan i jedini Aniperifanos, negordeljivi Gospod. Bogovi i gospodari samo je drugi izraz za svet koji se nalazi u zlu. Dakle, Hristos ne može biti Gospod sadašnjeg eona u kome prebiva zli eon, pošto on ne može biti Gospod smrti kojoj predstoji uništenje. 1. Korinćanima 15.24-28. Hristos caruje u crkvi, a kroz nju caruje u svom novom eonu. On caruje tamo gde je stvarno biće samo crkva ima, dok vanje postoji samo prividno biće i celo ono podvrgnuto smrti. Hristov dolazak u slavi biće potpuno raskrivanje novog eona i uništenje zlog. Hristos je car. Njegovo carstvo ograničeno je crkvom, ali ono ima kosmički značaj zbog kosmičke prirode same crkve. Kako pomirenje Boga sa svetom, tako i spasenje sveta od strane Boga ima eschatološki značaj. Ono je neposredno povezano s crkvom. Bog Otac poslao je Sina svoga koji je postao telo da spase svet. Spasenje je izvršio Hristos u svome telu ili kroz crkvu koja je njegovo telo. Zbog toga se spasenje vrši kroz uzimanje onih iz ovoga sveta koji se spasavaju, nikako ne podriva ideju spasenja sveta u njegovoj celovitosti. I na kraju da zaključimo temom položaj crkve u svetu i nova tvar. Položaj crkve u svetu određuje odnos njenih članova prema svetu. Svi koji veruju u Sina, u njemu, dakle u Hristu, predstavljaju novu tvar. 2. Korinćanima 5.17. Međutim, novi čovjek nastavlja da prebiva u starom čovjeku. On ne može da živi samo u crkvi, nego mora živjeti i u svetu i usred sveta. Odvajanje od sveta ne znači odlazak iz njega. 1. Korinćanima 5. 9. 10. Jovan 17. 15. Potpuno uzimanje iz sveta može nastupiti samo u doba Hristovog dolaska u slavi. Filipljanima 3.21. Bekstvo iz sveta u pustinju bilo je apsolutno nepoznato ranoj crkvi. Ona je znala da nova tvar kojom je postao onaj koji veruje u Hristu prebiva u starom čovjeku i da se to prebivanje, kao i samo prebivanje crkve u svetu, nalazi u Božijem planu, Božijem promislu. Hrišćani prebivaju u svetu od koga su oslobođeni, Jovan 8.36. U stvari, oni su slobodni od greha, 34. stih, i od sveta koji uzruleži. To oslobođenje od sveta kroz pripadnost crkvi činilo je prve hrišćane slobodnim u njihovom opštenju sa neznabošcima, a njihovu poziciju izuzetnom u odnosu na učešće u životu kojih je okružavao. Dakle, iako su upotrebljavali svet, hrišćani su ostajali slobodni od sveta. 1. Korinćanima 7. glava 29. do 31. stiha. Ta eskatološka tačka gledišta na upotrebu sveta podrazumevala je relativno učešće u životu koji je hrišćane okruživo, ali zato nije podrazumevala nikakvo služenje ovom svetu, niti smatranje sveta svojim blagom i predavanje svoga srca njemu, ljubav prema njemu i prijateljstvo sa njim. Matej 6.21, 1. Jovanova 2.15, Jakov 4.4. Zato hrišćane toliko zbunjuje i pritiska stanje i status pokajnika. Kada oni kao da ne žive svetim crkvenim životom, već u najmanju ruku životom odlučenih od evharistijske zajednice zbog određenih grehova, a još nikada ne mogu dovoljno dobro da se snađu u preklapanju takozvanih simfoničnih odnosa crkve i države, jer su to u stvarnosti odnosi preklapanja dvaju veona. Zato je, na primjer, sveti Jovan Zlatousti stradao od takozvanih svojih. On jednostavno nije hteo, niti je znao da nastupa diplomatski i politički tamo i tada gde je i kada je zaista bilo potrebno praviti oštru razliku između eona crkve ili novog i eona starog i zlog. Hvala.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa kruševačkog gospodina Davida na temu Biblijsko poimanje svijeta ili kosmosa, posveta ocu Nikolaju Afansijevu, koje je održao u nedjelju 28. oktobra 2012. godine u okviru škole pravoslavne duhovnosti u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu.
katedra.